Qo'shma Shtatlarda prezident saylovini bir otna shomasi vaqt qolib bora. Fikr bilishuvlar ikki tub nomzodning da reytingi tigizlashuvini ko'rsatdi. Bir oylik o'tkazilgan fikr bilishuvlarda hozirgi prezident demokrat Barak Obama respublikanlar nomzodi Mitt Romnidan ko'pga oldaroq bora edi. So'nggi fikr bilishuvida esa Romni hatto Obamani 1%ga o'zib ketgan edi. Qo'ybir siyosiy kuzatuvchilar hozirgi shog'ishtirmaning biroz o'zgarishlar bilan bo'lsa-da, saylov kunina qadar yoqincha shulay qolishini aytdi. So'nggi fikr bilishuv natijalari bilan siz Ozodlikning internetdagi sahifasinda interaktiv xorita bilan tanisha olasiz. Bizning adresimiz ozodlik.org. Shuning uchun 6 noyabrda o'tishak prezident saylovi bik yeringa bo'larga o'xshab turam. Natijasini oldin farazlov bik qiyin. Ozodlik radiosi so'rovlarini javob bergan oqish totarlarining ko'pchiligi saylovda demokrat prezident Barak Obamani yoqlaydi. Ozodlik radiosi Qo'shma Shtatlarda yashovchi totarlar bilan siylashdi. Qo'ysa namzat soylansa totar boshqa xalqiga foydaliroq bo'lishagin so'radi. 1996 yilda Rossiyadan oqishqa ko'chinib ketgan ham hozir Nyu-Jersi shtatining Prinston shahrida yashovchi Vilmir Zayanov prezident Barak Obama uchun tovush berugina tugul, unga zo'r umidlar bog'lagan ham uni niqlab yoqlagan bildirdi.
Bu bir da sir tugul, men Demokratik partiyaning lideri prezident Obama yoqlagan. Çünkü o minimse ilini dürüst yönelişte alıp bora. Bu yöneliş Amerikanı dağında nıqraq kütereşek. Şuşu bugün günlerde bulgan şuşu recessiyadan, ne neydi, krizistan olguna çıkaralaşak. Şuna rakura min anın yapma, hem iptaşım bilen, hatırım bilen birge oldu. Min de maddiyattan da. Bu kompaniyani biz bek nıq kütereriz, bek nıq yapmayız.
Turdan turu tatarlarının yazmışına təsir etmeyindi bu saylau. Lakin nişik uylisiz, qaysısı jinsa tatarlarga yaxşıraq bulur idi deyip.
İkisi de onlar bir türlü bulacaklar bizim tatarga qarata. Çünkü her bir Amerika prezidenti Amerikanın milli interesleri boyunca eşite. Agar o'shul milliy interesslarga bizning manfaatlar turi kelsa, ikkisida bizni yoq bo'lashaq. Agar turi kelmasa, ular prosta neutralni bo'lashaq. Mana bu qizg'anishga qarshi bu haqiqatni tanimisha o'tib bo'lmaydi. Tanirga turi kela. Ammo lekin dunyodagi hollarni hisobga olganda, agar Obama o'zi va'da etgan Afganistan'dan askerlerini çıkarsa, Afganistan'da savaş bitse, o vakitte Rusya'nın bugünkü diktatörü Putin'in onlara nık kiregi bulmayacak. Şuna karab o yüzünün şitiller boyunca münasebetlerin uzgartacak. Şu şey Afganistan meselesini çizgeçten. Şimdi Putin'in kiregi onlara azaygaş, o şuay halıklarının kişi hukuklar yaqlı buluğun nıqraq kürsetəşək. Mina mişumarga bik nıqşanam. Agar Romni bulsa, ul suğuşunu bitirmeyəşək. Haman şunda bulaşaq, tağı suğuş başlap, anıza tağı Putin rəsəy kirek bulaşaq. Mina şuşu ayırmalıklardan çıxıp, min mina Obamını tıgı vaqtta da yapmadım, nivani birinci söyləganda da əldə şulay.
Ləkin Romni bit Rusiya jitakşiligin aqışının tüp düşmanı dip etkən de var.
Romney'nin birgine sözüne de sanıp bulmuş. Çünkü o bugün bir nese söylese, irtika göp şeykinşe türü söyley. Onun neyi yok, uzakı yok. O uzakı yok. Tıkı o şey etken de tuttular, boltun olaydı. O anda kün sayın şun dinerseler çıkarıp dura. Düşman. Düşman deyip tügel. Neyli düşman bulsun bugünkü künde? Коммуникациялар бирден бир коммуникациялар аскерларын чыгарырга, куралларын чыгарырга шушы Россияга калды. Хәзер шуңдан соң хәзер Путин белән Ромни булса да, агар Маккейн булса да, Обама булса да, һаман шу мөнәсәбәтне алар тоташаклар, чөнки коммуникациялар кирәк бит.
Бу оқышның Нью-Джерси штаты Принстон шәһәрендә яшәүче Вил Мирзаянов булды. 10 yıl ile Kazan'dan Washington ştatının Seattle şehrine köçingen körnekli kompozitor Mesxuda Şemsiddinova totar başqırtqa qoysa namzat faydalaraq bolar degen sorawğa javob berib, Obama milli oşçılıqtan çıqqan kişi bolaraq oşçılıqtağı totarlarning halin yaxşıraq oŋlıdır dedi.
Javobi belgili bitindi bu sorawning.
Türli kishi türli, masalan, Vil Mirzayanov ayta, Barak Obama şun tawış berem, ul yaxşıraq bolaşaq dep.
Біріншіден, екіншіден, өзі национальный меншинство, куда татарлар относятся. Татарлар бетін большинство, они относятся. Демек, по факту же, тұмышы бойынша...
Татарларның мәнфәғатларын оңғылы дейсіз енді.
Татарларын біләдірмей, білмейдірмей ол. Мен өлем тіге Барак Обаманы татарлар қызықсындырмайдар. Әмі түрлі-түрлі халықлар, әм ол көбірек оңғылайдыр, халықларының түрлі түсті, түрлі мәнфағатта болуларын.
Яғни...
Ромнияға қорағанда. Менімше, қойдағы болса да, президенттар қойдағы болса да, кімнер татарларын, ескалыларын, нешектер татарларға яқшы болсын дейіп түгіл.
Яғни татарлар деп айырым түгіл, ләкен өтігі ашшылық халықларының мәнфағатларын істе түтіп ұшыты.
Ашшылық, меншінство, ашшылық халықларыны, ол менімше бары бір нешектер яқынырақ етіп қарайды деп саныйм мен, чөнки өзі ашшылықта. Мен ол президентларының ашшылық мы, көпшілік мы мәнфағатларының тұрында түгіл, алар көбірек өзлерінің иллеріндегі болған мәнфағатларыны көбірек қарайлардыр. Россияға қарата, мен аңлауымша мына нелерден, шығышлардан енді қарата, Обама яқынырақ тұр енді Россияға, Ромнияға ол енді белгілі Ромнияның сөз әйтулері.
Оқышта яшаушы композитор Мәсхуда Шәмсетдинова болды. Сойлаулар яқынлашқанда біз оқыш татарларынан оларның фикірлерін сұраштыруына дәвам етербіз, құрметті тыңдаушылар. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.